Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Кіраўнік Роспатрэбнадзора Геннадзь Анішэнка заявіў, што Беларусь не паспявае выканаць усе тэхнічныя патрабаванні Расіі на малочныя прадукты да 1 жніўня, і гэта дае падставы Маскве не выконваць дасягнутыя з Беларусю дамоўленасці. Кіраўнікі беларускіх малочных прадпрыемстваў заяўляюць, што не маюць дакументальна пацверджаных прэтэнзій з Расіі. Савет міністраў Беларусі абавязаў аблвыканкамы звольніць з пасадаў 5 дырэктараў малочных заводаў. Праваабарончая арганізацыя Freedom House 8 год запар аднесла Беларусь да катэгорыі несвабодных краінаў. Чацвёра збітых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі будуць звяртацца ў пракуратуру са скаргай на дзеянні спецназаўцаў. Астатнія збітыя лічаць такія скаргі бессэнсоўнымі. У дзень салідарнасці супрацоўнікі міліцыі затрымалі больш за 60 чалавек на вуліцах Менску, Віцебску і Баранавічаў. У мястэчку Гарадок беластоцкага ваяводства пачынаецца басовішча. А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Гэта старонкі гісторыі беларускай службы нашага радыё. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
Ну а цяпер мы падсумуем падзеі 2005 года ў Беларусі. Недзяржаўныя газеты пазбаўляюць падпіскі і распаўсюду праз дзяржаўныя структуры. У крымінальны кодэкс дадаюць артыкулы «Дыскрэдытацыя Рэспублікі Беларусь» і «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі». Утвараецца праўладны пісьменніцкі саюз на чале з генералам Мікалаем Чаргінцом. Саюз беларускіх пісьменнікаў на чале з Алесем Пашкевічам пазбаўляюць памяшканняў у доме літаратара. Аб'яднаная апазіцыя вылучае адзіным кандыдатам на прэзідэнцкія выбары Аляксандра Мілінкевіча. Сваю кандыдатуру выстаўляе і экс-рэктар Беларускага дзяржаўнага універсітэту Аляксандр Казулін. Закрыты беларускімі ўладамі Еўрапейскі гуманітарны універсітэт рэгіструецца ў Літве. Вы слухаеце перадачу «На хвалі свабоды». Як я ўжо згадваў на пачатку перадачы, у 2005 годзе адна з сыходзіў і ў канцы году вярнуўся часовы афганец, дырэктар Аляксандр Лукашук. У канцы снежня ён падводзіў вынікі свайго году. Са мной побач у студыі дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук. Нашыя сталыя слухачы на працягу апошняга году маглі чуць у эфіры каментары Аляксандра на тэмы Афганістану. Больш за год наш калега ўзначальваў «Радыё Свабодны Афганістан», але ў снежні пасля завяршэння гэтай працы вярнуўся ў беларускую службу.
Сергей, нашых слухачоў цікавіць, безумоўна, перадачы па-беларуску, а не на дары ці пашту. Скажу толькі, што для мяне гэта быў надзвычай цікавы і плённы досвед. Наша афганская служба стала самым папулярным і самым уплывовым радыё ў Афганістане, якое слухаюць каля 15 мільёнаў чалавек, ад чысцільшчыка чаравікаў да прэзідэнта Карзаі. Але нашым слухачам, спадзяюся, было б прыемна даведацца, што аўдыторыя ў Афганістане палюбіла класічныя беларускія рубрыкі «Падарожжа свабоды», «Афганская замежа». Тысячы слухачоў удзельнічалі ў конкурсе «Мой герой». Я хочу сказаць, што бальшыня ўжо класічных перадачаў беларускай свабоды будуць гучаць і ў наступным годзе. Праскі акцэнт і экспертыза, беларуская Атлантыда і вострая брама, вольная студыя і паштовая скрынка 111. Нязменнай застанецца і наша задача – поўна, своечасова і аб'ектыўна інфармаваць пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Перед тим, як говорить про нові передачі 2006 року, питання, якое цікавить і тривожить многих слухачів, як повпливають поправки у кримінальний кодекс, які обмежовують свободу слова в Білорусі, на працю радіо?
На жаль, і наші слухачі про це відають, наша праця вже обмежована у самим головним. Білорусь – одна країна у Європі, де радіо «Свобода» не має ретрансляції. Наш ефір обмежований короткими і середніми хвалями. Слухачам доводиться літерально ловити, часто з тяжкостями, наш сигнал у ефіри. Що до відказності за заведомо лживі звістки, так тут проблеми я не бачу. Наша задача якраз полягає у тим, давати докладну, усебакову інформацію про події. Інша справа, ці подобається на кому-небудь ціні. Що тичиться закликів, які можуть пошкодити Білорусі, це не юридична, а політична формульовка. За сталінським часом з подобною формульовкою розстрілювали, за брежнівським саджали, під час Горбачовської перебудови і після з такими закликами становилися політичними лідерами і навіть президентами. Різні оцінки і міркування – це просто професійна норма демократичної журналістики, і її немагчимо відмінити законодавчо.
Але вернемося до питання, що нового з'явиться на хвалях свободи у 2006 році?
Назову, Сергію, тільки один проєкт – «Імени свободи». Ми хочемо створити радіопантеон, згадати людей, які своїм життям, учинком посприяли свободі і незалежності Білорусі. Кожну раніцю, від понеділка до п'ятниці, у обновленій ранішній передачі буде гучать міні-есе про чоловіка, чий льос зв'язаний з гэтым днём, а увечері прогучать спеціальні передачі. У студзені, наприклад, гэта будуць портрети Ігора Герменчука, депутата Верховного Совету 12-го скликання, редактора газети «Свобода», якому 1 студзеня сповнилося б 45 год. Буде передача до 80 годзі Янкі Філістовича, націоналіста, закинутого у Білорусь на парашуті і розстраляного тут. Прогучить ім'я Уладзіслава Чарняўскага, ксяндза з мястэчку Вішнева, який усё жыццё правіў службу по-беларуску. Узгадаем краязнаўцу і даследніка Геннадзя Кахановскага.
А хто будзе падбіраць імёны для новай перадачы?
Аўтар, пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў. І гэта, спадзяюся, будзе вельмі дэмакратычная перадача. Імёны будуць ахопліваць сузор'і асобаў ад паўстанцаў Каліноўскага да актывістаў беларускай вулічнай дэмакратыі Уладзіміра Кармілкіна і рабочай менскага трактарнага завода Веры Цырлюкевіч. Мы запрашаем слухачоў таксама прысылаць свае прапановы. Будзе шмат іншых зменаў. Сачыце за весткамі ў эфіры, заходзьце на інтэрнэт-старонку «Свабода.орг». Звичайно, на развітанні ми зверталися до слухачів з зворотом «Заставайтеся з свободой». Я хочу додати, не тільки «Заставайтеся з свободой», але «Долучите до свободи» сябра, сусіда, колегу. Ми зробимо усе, каб ви не пошкодовали про свою рекомендацію.
Говорю Александр Лукашук, який у кінці 2005 року вернувся на посаду директора Білоруської служби Радіо Свобода. Урешті, у самий апошній день 2005 року прогучав апошній у цьому році випуск передачі «Приватний дзённік». Своїми дзённіковими розвагами ділився Зянон Пазняк.
Сёння любімае свята майго дзяцінства, нараджэння Хрыстовае ці каляды. Апанавалі ўспаміны. Чым далей жывеш, тым больш сэрцам імкнецца ў пачатак. Можа таму, што развучыўся з бацькаўшчынай. Тут найлепш разумею Міцкевіча. Толькі беларус мог гэтак шчымець па радзіме. Вырашыў сёння хоць бы паўдня нічого не рабіць, бо святасць. Калі працаваць у святы, жыццё можа стацца шэрым і невыносным. Нельга без святого, без любові, без адпачынку, без абавязковага думання пра абавязковыя з'явы. Глядзеў па тэлебачанні жывы рэпартаж з Рыму. Не прагучала вітання ні па-беларуску, ні па-украінску, ні па-чэшску, хоць усе чакалі свайго. Прычыну растлумачылі, але яна не мае значэння. У Яна Павла II не было прычынаў. На пляце перед собором Петра усе колеры і расы, малітвенныя італьянцы, китайцы, африканцы. Християнство з'єднало Європу, створило нечуваную раней цивілізацію, яка переживає тепер змеркання. Шмат причин духовного регресу і кризису Європи. Але головна причина – адмаўлення ад хрысціянства, ад імкнення да вечных каштоўнасцяў, ад веры ў Бога. Еўропа пераменьваецца на вачах, зрэшты як і Амерыка. Такое адчуванне, што адчынілася скрынка Пандоры. Гедонізм становіцца нормай этычнага існавання. Еўрапейцы перастаюць ствараць, не імкнуцца рабіць, трацяць удзел у кваліфікаванай працы, усё хочуць скінуць на танных эмігрантаў з былых калоніяў, пакінуўшы сабе кіраванне, грошы і задавальненні. Ствараецца гэткі хатні неакаланіялізм, але працэсы ідуць такія ж, як некалі ў калоніях. І калі яны не спыняцца, то Індыя 50-х паўторыцца ў Вялікабрытаніі. За 17 гадоў дзейнасці фронту, спатыкаючыся з людзьмі, мне найбольш здзіўляе тое, што беларус нічаму не вучыцца ў палітыцы. Нейкае падлеткавае ўяўленне. 125 разоў будзе наступаць на дны і тыя ж граблі, і калі атрымае па лбе 1000 разоў, дык абавязкова наступіць у 1001. Тым часам здольны, разумны, кемлівы народ. У чым жа прычына парадоксу? Прычына зразумелая, ці, як цяпер кажуць, адназначная. Адсутнасць нацыянальнай ідэі ў душы. Калі паездзіш па свеце, то вельмі добра ўсё відаць. Нават разумны чалавек, без нацыянальнага паняцця і без ідэі ў сэрцы, якая карэннямі звязвае яго з нацыяй, выглядае нікчэмным дурнем, які не ведае элементарнага, што такое добра і што такое дрэнна. Вяртаюся думкамі ў драматычны 95-й год. Высокі чын з КГБ спаткаўся з некаторымі маімі паплечнікамі і папярэдзіў, што рыхтуецца ліквідацыя мяне, забойства, і што КГБ ў гэтым пляне не ўдзельнічае. Праз нейкі час пра гэта ж сказаў кіраўнік важнай структуры Саўміна. А самая высокая асоба ўраду Беларусі сказала Сергею Навумчыку літаральна гэтак. Намячаюцца дрэнныя справы з пазняком, калі што здарыцца, вось тэлефон, куды званіць. 28 красавіка Сергей Навумчык напісаў пра пагрозы ў газеце «Свабода». Загаловак апазіцыю папярэджваюць. Мяркую, што гэта прытармазіла забойства. У 96-м годзе, аднак, прыйшлося тэрмінова выехаць з Беларусі. У красавіку таго ж года, калі нечакана вярнуўся, зрабілі аблаву. Спецназ штурмаваў сядзібу БНФ, дзе я знаходзіўся. Потым Лукашэнка выклікаў на дыван кіраўніцтва сілавых структур і ўсіх аблаяў за тое, што не злавілі пазняка. Пра гэта газета «Свабода», 96-й год, 3 траўня. Тады ж з'явілася распараджэнне Лукашэнкі для памежнікаў. Грамадзянаў РБ пазняка за АЭС Навумчыка СІ пры выездзі ў ездзе затрымаць. Газета «Свабода», 96-й год, 21 траўня. І быў вусны загад страляць на паражэнне ў выпадку непадпарадкавання. Пытанне стаяла аб пазбаўленні жыцця. Ярніцтва журналістікаў на гэтым фоне выглядала асабліва гнюсна. Тым больш, што некаторых палітыкаў ужо знішчылі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
55 гадоў на хвалі свабоды. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Шупа.
Лето со свабодай.
Вольная студыя. Самыя нечаканыя дыялогі з мастакамі, паэтамі, краязнаўцамі. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Лето со свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённы маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённы маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённы маратон у жніўні.
Лето со свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Праскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».